Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
O čom je najnovšia kauza VOS, v ktorej je obvinený šéf Typosu Marek Kaňka? V podcaste všetko vysvetlí investigatívny novinár Peter Sabo.
Treba ale povedať, že vlastne polícia spochybňuje práve to, že firma Oliva a jej teda konateľ Marek Kaňka veľmi dobre vedeli, že vlastne sú zapojení v takomto reťazci, pretože firma Oliva vlastne zabezpečovala aj tú samotnú dopravu z toho Rakúska do tých svojich čerpacích staníc na Slovensku.
Kaňka sa pozná napríklad s premiérom Eduardom Hegerom a je tiež nominantom vládnej strany Oľano. Ako by sa mal teda zachovať premiér a minister financií Igor Matovič? Budete počuť šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho.
Aj keď si myslím, že to pôsobenie pána Kaňku alebo tá trestná činnosť, ktorú údajná trestná činnosť, ktorá ho vinia orgány činné v trestnom konaní, asi úplne nesúvisí alebo vôbec nesúvisí s výkonom jeho aktuálnej práce, tak je minimálne dobré povedať si, že alebo snažiť sa do verejnosti vniesť nádej a víziu toho, že jedného dňa politici prestanú chrániť svojich nominantov len preto, že sú ich nominantmi.
Európska centrálna banka zvýši po 11 rokoch úrokové sadzby. Ide o opatrenie proti inflácii, ktoré podľa finančného analytika mala urobiť už dávnejšie. Čo sa teda bude diať v najbližších mesiacoch na hypotekárnom trhu? Kto by so žiadosťou o úver nemal čakať? No a čo budú robiť banky, ak nebude záujem o hypotéky? O tom sa Denisa Žilová v druhej téme podcastu rozprávala s finančným analytikom Matejom Dobišom.
Banky z môjho pohľadu si tým častým navyšovaním a možno v niektorých prípadoch až prestrelenými ponukami vytvárali ako keby vankúš.
Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Viete, čo znamená Imofinanc? Znamená nadštandardné kancelárske služby v MyHive Vajnorská, vrátanie flexibilných kancelárií MyCowork. Znamená 16 nákupných parkov StopShop, v ktorých nájdete všetko na jednom mieste. Znamená viac než 130 obchodov v nákupnom centre Vivo, ktoré tak tvorí dokonalé miesto pre zábavu, nákupy a relax. Všetky tieto úspešné značky tvoria Imofinanc. Viac sa dozviete na www.imofinanc.com.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na linke momentálne vítam kolegu a investigatívneho novinára Petra Saba a témou bude obvinenie šéfa Typosu Marka Kaňku, ktorý je teda nominantom vládnej strany Oľano. A približme si teda obvinenie, pretože Kaňková firma je podľa uznesenia o obvinení zapojená do reťazca firiem, ktoré si znižovali daňovú povinnosť a týmto spôsobom sa teda mali nezákonne obohacovať. A to všetko teda mi Peťo vysvetlí, čiže Peťo, v prvom rade vítaj, ahoj.
Ahoj.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, že ako mal podľa teda polície fungovať ten podvod, tak si najprv možno povedzme alebo pripomeňme niečo o Markovi Kaňkovi, kde pôsobil predtým, ako sa stal šéfom Typosu a čo vlastne teda o tejto osobe vieme.
Marek Kaňka je majiteľom siete čerpacích staníc Oliva a v minulosti pôsobil aj vlastne v mediálnej agentúre. Objavil sa napríklad aj na volebnej noci stnutia Olano. Takže má pomerne blízko k tejto strane a k ľuďom, napríklad k Eduardovi Hegerovi, premiérovi aktuálnemu, ktorý teda priznal, že sa s ním pozná naozaj už dlhodobo a ich vzťah je priateľský.
Poďme možno, že teda k tomu samotnému podvodu, ktorý sa mal podľa polície udiať. Tam sa spomína, že organizovaná skupina, čiže skúsme si možno teda zjednodušene povedať, že čo teda hovorí polícia.
Ten podvod mal fungovať vlastne pri cezhraničnom nákupe pohonných hmot. Zjednodušene povedané, firmy alebo sieť firiem, ktorú ovládal iný obvinený, v tomto prípade nakupovala pohonné hmoty z rakúskej rafinérie, kde vlastne pre túto naftu mali tieto firmy jazdiť. Čiže miestom dodania tej nafty bola vlastne Rakúska republika. Vlastne tým pádom prichádzalo k tzv. Cezhraničnému obchodu. V takom prípade jednoducho rakúska strana neuplatňuje DPH. To znamená, že vlastne nakupujete za cenu bez DPH. Následne potom táto slovenská firma, ktorá tú naftu nakúpila, tak ju ďalej vlastne predávala cez reťaz vlastne nastrčených firiem, sa to dá tak označiť, kde vlastne tieto firmy predávali tú naftu potom medzi sebou vlastne po cenou. A celý ten dôvod, prečo to robili, bolo to, že vlastne tá prvá firma na Slovensku, ktorá tú naftu kupovala z Rakúska, tak ona už tým následne ďalším firmám má účtovať to DPH a má vlastne tú daň zaplatiť. To sa ale nestalo. A tým pádom vlastne tá nafta bola v hodnote bez tej DPH-čky. Preto to prechádzalo aj tou reťazou, aby sa zneprehľadnil ten celý reťazec, aby polícia, prípadne aby daniari jednoducho oveľa neskôr a komplikovanejšie došli na to, že vlastne sa tu deje nejaký podvod, tak potom nastupovali práve títo, dá sa povedať, predposlední nákupcovia, medzi ktorými bola práve aj Oliva, ktorí vlastne nakupovali už tú naftu priamo do svojich čerpacích staníc a potom odtiaľ ju predávali už tomu konečnému spotrebiteľovi. Treba ale povedať, že vlastne polícia spochybňuje práve to, že firma Oliva a jej teda konateľ Marek Kanka veľmi dobre vedeli, že vlastne sú zapojení v takomto reťazci, pretože firma Oliva vlastne zabezpečovala aj tú samotnú dopravu z toho Rakúska do tých svojich čerpacích staníc na Slovensku a oni práve spochybňujú to, že keď oni vedeli, že tú naftu berú vlastne v Rakúsku a následne ju privezú na Slovensko, takže vlastne tým miestom ako keby plnenia bola nejaká iná krajina a má sa to potom privážať vlastne na Slovensko, tak vlastne tam už prichádza k tomu, že oni si mali byť vedomí toho, že sú v nejakom inom vlastne daňovom vzťahu, že vlastne síce kupujú naftu od slovenskej firmy, ale idú ju brať do inej krajiny. Toto vlastne polícia ako keby vytýka práve Olive a vlastne aj samotnému Marekovi Kankovi.
Pre nich to bolo v konečnom dôsledku výhodné aj preto, že napríklad boli konkurenčne lepší a ľudia si teda radšej išli k ním, ako by išli k ich konkurencii, pretože tá nemala také dobré ceny.
V podstate áno.
Čiže to bol taký ten zámer toho, prečo by niektorý bol takýto podvod?
Presne tak, ono to bolo celé postavené na tom, že jednoducho oni nakúpili v podstate tú naftu ako keby v úvodzovkách bez dane, čiže o 20% lacnejšiu a my nevieme, aký presne tam bol pomer toho delenia, že či ten priekupník, ktorý ako keby to celé organizoval, či si nechával 15% a nechal im ako keby potom tú naftu len o 5% lacnejšiu alebo si nechal len 10%. V podstate tam išlo o to, že jednoducho vďaka tomu to bola získaná tá konkurenčná výhoda. Samozrejme je otázne, že či napríklad veľké siete čerpacie chcú bojovať proti takýmto čerpačkám, keďže ich klientela, povedzme, je oveľa širšia, majú oveľa väčšie odbery a vlastne ako keby tá časť toho trhu aj tak musí zostať nejakým spôsobom pokrytá, čiže možno sú není až taká priama konkurencia medzi sebou, aby ich to možno nejakým spôsobom ohrazovalo. A práve v tom konkurenčnom prostredí tých malých čerpacích staníc je možno ten prístup medzi tými čerpačkami proste tak zaužívaný, že jednoducho oni medzi sebou takto fungujú, vedia o sebe navzájom a proste takto to jednoducho je.
Približme ešte raz to priame prepojenie Mareka Kaňku na celý tento podvod podľa polície, samozrejme.
Podľa polície teda Marek Kanka o tom mal vedieť minimálne z toho titulu, že vlastne podpisoval ako konateľ zmluvy medzi tou firmou, ktorá bola v tom reťazci vlastne ako keby v pozícii toho priekupníka tých pohodných hmôt. A podpisoval takisto s tou zmluvou podpisoval aj zmluvy na nákup pohodných hmôt a podpisoval aj zmluvy na vykonanie dopravy tých pohodných hmôt. To znamená, že podľa polície práve kvôli tomu, že podpisoval dve takéto zmluvy, že vlastne ako keby to dodanie toho samotnej nafty a benzínu nebolo zahrnuté v tej zmluve o nákupe, ale bola na to vytvorená špeciálna zmluva, tak práve to je ako keby ten bod, že už tu mala svietiť tá kontrolka, že niečo sa tu deje proste, čo není úplne s kostolným poriadkom a vlastne na základe tohto prístupu vlastne aj hovorí polícia, že Marek Kanka si musel byť vedomý toho, že keď podpisoval takéto zmluvy, že jednoducho tu s veľkou pravdepodobnosťou ide o daňový podvod alebo o minimálne nejaké krátenie dane.
Môže takýto človek s podozrením zostať teda teraz na čele typosu?
Myslím si, že ostať tam môže, nie som úplne teraz odborník na to, ale myslím si, že obvinenie nie je úplne prekážkou vo výkone nejakej takéto verejnej funkcie. V prípade, že by už bol obžalovaný, tak tam už samozrejme je to trošku iné a samozrejme nehovoríme o tom, že ak by bol vlastne odsúdený.
Teraz sa opýtam takto inak, že či z pohľadu investigatívneho novinára je podľa teba v poriadku, ak človek s takýmto podozrením ostane na čele?
Ja by som to ešte možno takto povedal k tomu príbehu Mareka Kanku, tak to není úplne prvé podozrenie, ktoré sa nesie s ním a respektíve s jeho firmou Oliva Group. My sme už v minulosti písali o vlastne podozrivých obchodov s filtrami na čistenie vody a tým pádom mi príde, že z môjho pohľadu určite človek, ktorý má takéto pochybnosti okolo a aj na tých rozhovoroch, na ktorých boli kolegovia napríklad, tak ich on neúplne dokázal, by som povedal, že vysvetliť. Určite nie je Marek Kanka materiál na to, aby sedel na nejakej takejto vysokej pozícii, ako je v tomto prípade typos. Nech sa na to pozrieme akokoľvek, koho obhajujú alebo obhajovali niektorí politici, že sa mu podarilo urobiť nejaké veľmi dobré finančné výsledky v rámci typosu. Proste tu ide o morálne hodnoty a pokiaľ niekto bol v minulosti schopný, aj čo i len teoreticky, v podstate zatiaľ sme v nejaké rovne teórie, hypotéz, páchať nejakú trestnú činnosť, tak si myslím, že dokým to nie je vyšetrené a dokým ten človek není buď oslobodený alebo potrestaný, tak proste do tej chvíle jednoducho musíme počítať s tým, že tam to podozrenie a tá nejaká škvrna existuje. A práve to je ten rozdiel medzi, povedal by som, že verejnou funkciou a medzi nejakou súkromnou funkciou. Ak by som takého človeka mal prijímať do súkromnej firmy, tak poviem OK. Ak mám nejaké osobné osobnostné predpoklady a dôverujem svojej intuícii napríklad, ale pokiaľ ide o verejnú funkciu, tak tam si myslím, že tam by mali byť naozaj 100% čistí ľudia.
Toľko kolega Peter Sabo, ďakujem pekne.
Ďakujem.
Momentálne vítam v štúdiu šéfredaktora Aktuality Petra Bárdyho, vítaj.
Pekný deň prajem.
Ako teda hodnotíš reakciu Eduarda Hegera a Igora Matoviča k tomu, že vlastne nominant Oľano je obvinený?
Tak sú to dva odlišné postoje. Ten prvý je postoj Eduarda Hegera, ktorý je priamo zodpovedný za to, že Kaňka sa stal šéfom typosu, je to jeho kamarát a je to jeho nominant a za jeho pôsobenie na ministerstve financií bol Kaňka nominovaný na pozíciu šéfa typosu. Čiže tam sa dnes tváriť, že dávam od toho ruky preč a počkám si na vyšetrenie prípadu, je do istej miery podľa mňa zbabele a ukazuje to neúprimnosť toho postoja predsedu vlády. Čakal by som od neho, že sa k tomu postaví trošku viac principiálne, keď sa tak principiálne vie stavať k veciam, ktoré sa týkajú našej zahraničnej politiky. Čo sa týka Igora Matoviča, ten by mohol byť zdržanlivý presne do tej chvíle, kým nebol ministrom financií a dnes už ako minister financií by si mal vedieť, nechcem povedať, že upratať vo svojom rezorte, ale mal by minimálne dať svojom alebo nominantovi jeho hnutia alebo človeku, ktorý je v štruktúrach pod ním, najavo, že do vyšetrenia prípadu by bolo dobré aj pre nejakú verejnú mienku, aj pre to, že sa tvária ako antikorupčná vláda, antikorupčná koalícia, že by bolo vhodné, keby odišiel a nechal orgánom činným trestnom konaní priestor na to, aby ho vyšetrovali ako nie šéfa typosu.
Nevyzerá to potom trošku tak, že chránime našich ľudí?
No je to, keď to nie je chránenie našich ľudí, tak to aspoň veľmi pripomína chránenie našich ľudí. Ja by som asi od toho, asi by som nedával, že rovná sa, ale áno, je to veľmi podobné, aj keď si myslím, že to pôsobenie pána Kaňku alebo tá trestná činnosť, ktorú udaná trestná činnosť, ktorého vinia orgány činné v trestnom konaní, asi úplne nesúvisí alebo vôbec nesúvisí s výkonom jeho aktuálnej práce, tak je minimálne dobré povedať si, že alebo snažiť sa do verejnosti vniesť nádej a víziu toho, že jedného dňa politici prestanú chrániť svojich nominantov, len preto, že sú ich nominantmi.
Ďakujem pekne toľko, šéfredaktor Aktuality Peter Bárdy.
Ďakujem pekne.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
O hypotekárnom trhu sa porozprávam s Matejom Dobišom, finančným analytikom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Dobiš, najskôr si v úvode povedzme, aká je teraz aktuálna situácia na hypotekárnom trhu.
Aktuálna situácia, dá sa povedať, že sa posledných týždňoch jemne ukludnila alebo upokojila po tých silných týždňoch, ktoré sme tu mali od konca januára, kedy naozaj, že v každom týždni upravovali jednotlivé komerčné banky pôsobiace na našom trhu úrokové sadzby, tak prišiel taký jemný útlm a asi dva týždne sme nevideli nejaké navýšenie, čo už ale nie je pravda, pretože už aj dnes sa zmenila úroková sadzba v ďalšej z bank, paradoxne v banke, ktorá s tým začala, ktorá prvá zvýšila úrokovú sadzbu, tak vidíme tam takú jemnú úpravu a úpravu podľa toho vzorca, ktorý zhruba fungoval pri všetkých bankách a ten bol na úrovni 0,2-0,3% navýšenia. Ak sa ale rozprávame o tom, že v akých hladinách úrokových sadzieb sa nachádzajú jednotlivé fixácie, tak platí, že pri tej trojročnej fixácii stále nájdeme na trhu ponuku aj pod 1%, je to myslím 0,8%, čo stále ponúka niektorá banka. Potom je to v závislosti od toho, akú fixáciu si vyberáte. Veľmi obľúbené boli v minulosti krátkodobé fixácie, či už troj, alebo už tých extrémoch pre ľudí to bolo, že 5-ročné. Ľudia si nevedeli predstaviť, že príde nejaké rapidné navýšenie na tom hypotekárnom trhu a preto sa často vyberali aj tou cestou jednoročnej fixácie a trojročnej fixácie. Dnes už to je všetko inak a dnes už najmä ľudia riešia 5, 7, 10, či dokonca aj v niektorých bankách 15 či 20 ročné fixácie.
Prečo sa to takto zmenilo?
Veľmi jednoducho povedané je to preto, lebo aj bankám narastli náklady spojené s požičiavaním najmä dlhodobých peňazí. Čiže to logické rozmýšľanie takého bežného, nezainteresovaného človeka, že veď Európska centrálna banka ešte nenavýšila úrokovú sadzbu. Prečo tá moja banka už ide týmto smerom? Je to aj z toho titulu, lebo v minulosti sa púšťalo do obehu hrozne veľa peňazí a to sa niekde muselo odzrkadliť. Čiže tá inflácia, ktorú aktuálne máme, nie je zapríčinená len tými problémami, ktoré sme mali v posledných rokoch a ktoré stále rezonujú našou krajinou alebo svetom, ale je to aj z toho titulu, že dá sa povedať, že pred asi 4-5 rokmi sa začali tlačiť obrovské peniaze do systému a to sa niekde muselo odzrkadliť. Keď banky začali navyšovať úrokové sadzby, tie konkrétne na našom trhu už ako keby rátali s tým, že aj tá Európska centrálna banka bude nútená k tomu pristúpiť, pretože jedným z nástrojov Európskej centrálnej banky je udržiavať úroveň inflácie v strednodobom horizonte na úrovni 2%, čo aktuálne nie je, teda dá sa povedať, že aktuálne vôbec nekorešponduje s tým, čo robí, čiže už tá Európska centrálna banka mala navýšiť úrokovú sadzbu dávnejšie vzhľadom na toto pravidlo, ale stále ju označovala ako dočasnú infláciu, pripisovala ju najmä nárastu cien energií a až v posledných dňoch si priznala tak otvorene, že áno, že tá inflácia nie je dočasná a dokonca tie včerajšie informácie už hovoria o tom, že áno, že v júli už teda avizovala prvé navýšenie úrokových sadzieb.
Áno, keď už sme pri tom, čo to znamená pre ľudí? Ak doposiaľ boli utlmené tie úrokové sadzby?
To navýšenie nie je nejako skokové z dielne Európskej centrálnej banky. Ona avizuje, že sa to má robiť v nejakom intervale 0,2 percentuálneho bodu. Ďalšie je avizované v ďalšom mesiaci, myslím, že v septembri, ak sa nemýlim. Ale tie banky navyšovali tiež, tie banky pôsobiace na našom trhu navyšovali tiež úrokové sadzby o 0,2 a 0,3 percentuálneho bodu, ale niekoľkokrát. Ak máme toho rekordera na trhu, ktorý tak spravil 7 krát, tak 7 krát 0,2 už je naozaj že citeľné pre toho dlžníka, keď mu aktuálne končí úroková sadzba, alebo pre toho potenciálneho žiadateľa o hypotekárny úver.
No dobre, a čo ľudia riešia teraz v týchto dňoch? Tí, ktorí už majú hypotéky?
Tí, ktorí majú hypotéky, dá sa povedať, že nechcem povedať, že už je neskoro, alebo že nejako zmeškali ten vlak tých ultralacných hypotekárnych úverov. No naozaj išlo to veľmi prúdko. Prvé navýšenie bolo 28. januára a odvtedy dá sa povedať, že konštantne sa zvyšoval počet žiadostí o refinancovanie úrokových sadzieb alebo tzv. Reštart, kedy ja som neopúšťal tú banku, kde úver mám, ale zostal som v nej a možno nejako pohrozil odchodom ku konkurencii a bavili sme sa o takých tzv. Dorovnávacích ponukách, že nechoďte, zostaňte, dáme vám dá sa povedať, že podobnú sadzbu. Niektoré banky to mali aj účtované poplatkom, čiže to bolo takéto gro, čo ľudia riešili. Riešili to až na takej úrovni, že banky, ktoré mali veľmi atraktívne ponuky, jedna banka dokonca stopla žiadosti o refinancovanie, pretože tá ponuka, s ktorou prišla, bola natoľko atraktívna a keď sa bavíme o tom, že porovnávame tú aktuálnu ponuku, ktorú tá banka má s tou predchádzajúcou, tak je to násobný rozdiel. Je to o niekoľko percent, nie o niekoľko desatinných percent, ale o niekoľko percent.
A to si ľudia nevšimli, že takto stúpajú tie úroky, úrokové sadzby?
Ono to prišlo veľmi rýchlo. Ono to naozaj prichádzalo tak, že banka nie je povinná avizovať navyšovanie úrokových sadzieb, je povinná ohlásiť zmenu sadzobníka. To sa snaží či už prostredníctvom mailu alebo vstupom do internet bankingu, kde vám vlastne dá avízo o tom, že bude meniť svoj sadzobník poplatkov, ale v prípade úrokových sadzieb to tak nie je. Vy aj keď ste žiadateľom o úver a idete si prepočítať do banky úver, tak dajme tomu, že tam je napísané od 0,99%. To vám ale nedeklaruje, že tá vaša úroková sadzba, o ktorej sa rozprávate s tým bankárom, bude na takej úrovni, pretože do toho vstupuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú túto úrokovú sadzbu. Čiže môže sa stať, že aj keď banka ponúka od 0,99%, moja schválená úroková sadzba bude vyššia. Čiže ľudia už kalkulovali s tým, že však stále je to od takej nižšej hodnoty, že však stále sú dobré ponuky, ale boli banky, ktoré 2 týždne po sebe zmenili úrokovú sadzbu. To znamená, že automaticky narastli o 0,4% tie úrokové sadzby, a nehovoriac o tom, že potichu ešte narastali aj ceny nehnuteľnosti, a tým pádom pre toho žiadateľa, ktorý mal nejaký svoj budget, že mal dajme tomu 150 tisíc, chodil pozerať v januári dvojizbové byty alebo koncom minulého roka, tak dnes chodí pozerať možno garzónky, možno jednoizbové byty, alebo si uvedomuje, že na to nemá, alebo už sa mu neoplatí kúpa toho bývania, pretože nespĺňa tie štandardy, ktoré si na začiatku stanovil.
A teda dá sa povedať, že je o hypotéky menší záujem, alebo stále je rovnaký záujem?
Už aj podľa tých čísel, ktoré máme, je ten záujem slabší. Keď záleží, s akým obdobím to porovnáme. To extrémne obdobie, ktoré sme tu mali počas marca, apríla, ešte zasahovalo aj do mája, že banky nestíhali spracovávať žiadosti a preto sa predlžovala ten schvaľovací proces, ktorý štandardne trvá 2 dni. A teraz sme mali na 2 týždňoch, niekedy až na mesiaci, nastavené to schvaľovanie úrokových sadzieb alebo jednotlivých žiadostí. Tak je cítiť také jemné upokojenie v počte tých žiadostí, zhruba v závislosti od daných regiónov a pobočiek zhruba o tretinu.
V tom marci ľudia žiadali o hypotéky viac ako napríklad v januári alebo v decembri minulého roka?
Primárne o refinancovanie.
O refinancovanie.
A do toho samozrejme vstupovali aj nové žiadosti.
Áno. S touto témou, ako sme už spomínali, súvisia ceny nehnuteľnosti. Budú podľa vás tie ceny stúpať?
Je tam stále predpoklad, že tie ceny nehnuteľnosti budú narastať. Ten predpoklad je zakorenený najmä v tom, že je podstav nehnuteľnosti. Nie je dostatočný počet nehnuteľností pre žiadateľov, ktorí by chceli bývať vo vlastnom, a tým pádom sa to ukazuje aj ako veľký problém, lebo bývanie je potreba. Bývanie nie je nejaký luxus, že ja teda chcem bývať, lebo a najlepšie vo vlastnom, že často ten žiadateľ alebo ten klient alebo človek, ktorý chce bývať, tak má na výber z dvoch možností aktuálne. Tá možnosť je, že kúpim si byt, budem v ňom bývať, alebo tzv. Komerčný nájom, že pozriem si na nejakých internetových stránkach prenajmy a idem bývať ku niekomu, kto mi prenajme ten svoj byt, tú svoju nehnuteľnosť, ktorú drží v osobnom vlastníctve. Čiže je tam veľká absencia nájomných bytov, ktorá vytvára veľký tlak na žiadateľov, ktorí ak nekúpim dnes, kúpim zajtra a drahšie. Čiže tam je predpoklad. Nebude také vysoké tempo zdražovania tých nehnuteľností z môjho pohľadu, aké bolo doteraz, že vyše 20% nárasty medziročne pri niektorých typoch nehnuteľností, dokonca aj viacej, a v závislosti od regiónov rovnako. Ale ten 3 až možno 5% predpoklad nárastu nehnuteľnosti aj za tento rok tu stále samozrejme je.
Hrozí nám nejaká taká podobná situácia, ako bola v Česku, že klesne záujem o hypotéky, pretože extrémne narastú úrokové sadzby?
V Čechách to bolo myslím o 60%, čo poklesol ten záujem o nehnuteľnosti. Treba však povedať, že to nebolo len úrokovými sadzbami, ale mali podobný prípad ako my, alebo problém, že navyšovali sa aj ceny nehnuteľnosti a tým pádom sa tí žiadatelia o úvery dostávali do úplne iných čísel ako doteraz a úplne iných situácií. Čiže opadol ten záujem a zvolili možno nejakú vyčkávaciu rolu toho žiadateľa. Samozrejme, že to hrozí. Nie sme ešte z môjho pohľadu ani na konci s navyšovaním úrokových sadzieb v jednotlivých komerčných bankách. Banky z môjho pohľadu si tým častým navyšovaním a možno v niektorých prípadoch až prestrelenými ponukami vytvárali ako keby vankúš, aby mohli počase prísť s veľmi atraktívnou marketingovou kampaňou, ktorá dokáže toho žiadateľa, ktorý vyčkáva, prinútiť začať opäť riešiť nehnuteľnosť, pretože je tam pokles, je tam akcia a ja tým pádom budem mať lacnejší úver, ako dajme tomu dnes, za pár mesiacov.
Čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí si v tejto situácii chcú zobrať hypotéku?
Pokiaľ je to moje prvé bývanie a pokiaľ nemám aktuálne kde bývať, tak nechcem povedať, že nemám na výber, ale som z viacerých faktorov donútený k tomu, aby som nejakým spôsobom to bývanie mal. Čiže či už to bude podnájom, alebo to bude moja vlastná nehnuteľnosť, závisí to od jednotlivého žiadateľa. Závisí to od toho, či má plány zostať tej nehnuteľnosti, či je to nehnuteľnosť už možno na niekoľko rokov, alebo je to len niečo, čo uspokojí moju potrebu na niekoľko ako na niekoľko mesiacov a radšej kúpim, lebo možno kúpim drahšie a je lepšie vlastniť tú nehnuteľnosť, bude mať nejakú štartovaciu pozíciu. Čiže z môjho pohľadu ja by som nevyčkával nad tým, že tie nehnuteľnosti, ak sa jedná moje prvé bývanie, môžu ísť dole, môžu sa vyskytnúť nejaké výpredaje. Skôr by som v prípade dobrej ponuky, ak som na obhliadke s realitným maklérom a cítim, že ten byt sa mi páči, nejako nezaláhal, ale skôr už automaticky išiel do tej žiadosti a nejakým spôsobom aj do celého procesu vybavovania hypotekárneho úveru.
A ak ide o investíciu?
Ak ide o investíciu, tak podľa našich prepočtov v prípade investičnej nehnuteľnosti a následného prenajmu tejto nehnuteľnosti pri aktuálnych cenách sa rozprávame o nejakom 7% zhodnotení vašich financií. Iná situácia, ak mám peniaze a chcem kúpiť nehnuteľnosť na investíciu. A iná situácia, ak si chcem zobrať hypotekárny úver, kúpiť na to nehnuteľnosť a prenajímať túto nehnuteľnosť. Čiže toto sú dve rozdielne cesty. Ak sa rozhodnem ísť tou cestou hypotekárneho úveru, nemusí to byť už také šťastné riešenie, lebo to závisí od toho, akú chcem fixáciu. Ak to chcem mať permanentne prenajaté, tak si asi berem tú dlhodobejšiu fixáciu, aby som s tým nemal toľko práce. Treba aj zdôrazniť to, že ten výber dlžníka a prenajímanie nehnuteľnosti nie je to najjednoduchšie, čo v prípade zhodnotenia peňazí môžete spraviť, pretože prenájom bytu nie je investícia, ale skôr možno nejaká práca na plný úväzok, kedy ja musím vyvíjať aktivitu v prípade starostlivosti o tú nehnuteľnosť, následných investícií, všelijakých problémov, ktoré naskakujú pri prenajme nehnuteľnosti, hľadanie nového nájomníka a tak ďalej. Čiže pri týchto cenách nehnuteľnosti a pri cenách úrokových sadzieb nedáva veľký význam zobrať si hypotekárny úver na kúpu investičnej nehnuteľnosti, závisí to samozrejme od regiónu a od ponuky, ale ak je to v prípade prevyšujúceho zostatku peňazí na mojom účte, ktorý je vystavovaný inflácii, je tam ešte stále priestor na to, aby to mohlo pôsobiť atraktívne pre investora.
A ako si vy vysvetľujete to, že stále je záujem kupovať byty ako investíciu a potom ich prenajímať?
Ono to bolo v minulosti veľmi obľúbené. Bolo to kvôli nízkym hypotekárnym sadzbám, ktoré naozaj sa dali na niekoľko rokov zafixovať a zabezpečiť si tie podmienky od banky na niekoľko rokov. Iná situácia je už dnes.
Čiže dnes to už v podstate nie je také obľúbené.
Nebude to ani také obľúbené, ako tomu bolo po minulé roky, a dá sa povedať, že ubúda záujem o takéto typy úverov.
To ale potom znamená, že tým pádom by aj tie komerčné nájmy mali byť vyššie.
To sa aktuálne aj deje. Tie ceny komerčných nájmov sa vracajú alebo vrátili na predcovidové obdobie alebo predcovidové ceny. Počas covidu bol výpadok, pretože home office a distančné štúdia, najmä v prípade tých miest, ktoré sú závislé od vysokých škôl a počtu študentov, či už je to Bratislava, Nitra, Trnava alebo východ Slovenska, kde naozaj tá koncentrácia študentov je vysoká už teraz, ale v prípade pandémie nebola. Že boli tam rôzne, napríklad Nitra zažila taký veľký boom prepadov ceny nehnuteľnosti alebo spomalený nárast oproti ostatným mestám krajským.
Áno, ešte vám položím poslednú otázku. Ktoré faktory podľa vás budú ovplyvňovať momentálne zdražovanie hypoték najviac? Je tu teda vojna ešte stále, predtým tu bol koronavírus, teraz do toho prichádza odpojenie sa od ruských energií, od ruskej ropy. Tiež to vplýva na hypotekárny trh?
Bude to vplývať určite. Tie dopady toho vojenského konfliktu zo strany Ruska budeme pociťovať ešte z môjho pohľadu dlhšie obdobie, že to nebude len na krátke obdobie. Samozrejme narastajúca inflácia, keďže ako som spomínal, že je úlohou Európskej centrálnej banky udržiavať tú infláciu v nejakom horizonte na 2%. Toto, ak sa nebude diať, tak bude nútená tá Európska centrálna banka zvýšiť tie úrokové sadzby, aby neišla proti sebe. A či sa tak udeje, to uvidíme. Už možno niektorí analytici minulom roku by boli prekvapení z tej nečinnosti a neaktivnosti Európskej centrálnej banky smerom k úprave sadzieb, čiže samozrejme inflácia sa po to podpíše sa po to rast cien energií a stále prebiehajúca nedostupnosť nájomného bývania. To sú všetko faktory, ktoré budú spôsobovať to, že ceny môžu stále rásť a úrokové sadzby rovnež. Čiže môže sa stať, že to obdobie podávania hypoték, na ktoré boli banky zvyknuté, už nebude. Určite nebude z môjho pohľadu také, aké bolo doteraz. Skôr budú banky nútené hľadať nejakú novú filozofiu predaja. Keď si banky v minulosti uvedomili, že hypotekárne sadzby sú tak nízko, že hypotéka je produkt, ktorý je prenesiteľný z jednej banky do druhej, tak sa potrebovali nejakým spôsobom dostať do módu predaja, kedy budú vedieť predávať aj iné produkty a bude pre nich iný produkt nosný ako ten hypotekárny úver.
Ďakujem, to bol Matej Dobiš z Finančného kompasu.
Ďakujem za pozvanie.
Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.